Itiyoophiyaa keessatti sirna barnootaa sadarkaa addunyaa jajjabeessuuf qulqullina barnootaa fooyyessuuf tarkaanfiiwwan adda addaa fudhatamu ministiriin saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa Itiyoophiyaa beeksisanii jiru. Gama biraatiin lakkoofsi lammiiwwan Itiyoophiyaa manneen barnootaa sadarkaa olaanaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa baratan dabaluu isaanii Itiyoophiyaa keessatti ambaasaaddar Ameerikaa dubbatanii jiru. Gabaasaa Mallaskaachoo Ammahaa tujubeetu dhiyeessa.
Finfinneetti kan argamu embasiin Ameerikaa ministeera saayinsiif barnootaa sadarkaa olaanaa Itiyoophiyaa waliin ta'uudhaan workshoppii guyyoota sadiif turu jalqabee jira. Mata dureen workshoppii sana waaltaalee barnoota sadarkaa olaanaa Itiyoophiyaaf sadarkaa addunyaatti ol butuu jedha. Workshoppii sana haasaadhaan kan banan ministirii saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa Dr. Hiruut Waldamaariyaam, gumichi kan geggeessamu ministirichi itti gaafatamummaan damee inni hoogganu waggoota taananiif kan ittiin geggeeffamu imaammata barnootaaf leenjii innaa qopheessutu ta'uu ibsaniiru. Ministirittiin itti dabaluudhaan biyyoonni guddataa jiran kan akka Itiyoophiyaa cimanii waltajjii addunyaa mararratti dorgomuu yoo barbaadan akkasumas gara jireenya wayyaawaatti battala ce'uun kan danda'amu barnoota sadarkaa qulqullina isaa eeggate qofaadhaanii jedhan. Kanas dhugoomsuuf yeroo amma hojii geggeessamaa jira jedhan tarreessaniiru.
So far, our higher education has been undertaking various forms of internationalization.
Gara fuula duraatti ka fooyyessinu ta'us amma ammaatti barnoota keenya sadarkaa olaanaa gama adda addaan bifa sadarkaa addunyaa qabsiisuuf yaalii gochaa turre. Kunis wal jijjiirraa barattootaaf barsiiftotaa walta'insa qorannaa sadarkaa addunyaa yuunivarsiitiiwwan biyyootii alaa waliin digirii kennuu, barnoota fageenya irraa gama marsariitiin kennamu, michoota kanneen biroo waliin walta'anii qopheessuudhaan beekannaa kennuuf yuunivarsiitiiwwan keessatti qabiyyeen sadarkaa addunyaa akka dabalu gochuudha jedhan. Itiyoophiyaatti ambaasaaddar Yuunaayitid Isteetsi Maayikal Reenar haasaa dhageessisaniin Itiyoophiyaan hundeedhumarraa haala har'a keessa jirtu keessaa gara kan hegeree isheetti yeroo tarkaanfataa jirtu kanatti daran hegeree ishee hunda hirmaachise ijaaraa innaa jirtutti dargaggoonni biyyattii adda durummaadhaan daandii sana hoogganuudhaaf qophee ta'uu qabu jedhan. Sanaafis hojii isaanii kan yuunivarsiitiiwwan keessaa akka fakkeenyaatti fudhataniiru. Itiyoophiyaa keessatti qulqullina barnoota sadarkaa olaanaa fooyyessuu fi gara bifa sadarkaa addunyaatti akka ol butatu gochuuf Yuunaayitid Isteetsi ni gumaachiti jedhan. Workshoppii kanarratti hirmaattonni waaltaalee barnoota Itiyoophiyaa 80 dhufan kan hirmaatan yoo ta'u, hayyoonni barnoota Ameerikaa lammiiwwan Itiyoophiyaa muuxannoo aadaaf barnootaa wal jijjiiruuf gara biyyootii alaatti imalan argamaniiru. Waraqaan qorannoo hedduun dhiyaate mariin irratti geggeeffame jedhamee eegamaa jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa gabaaseera.